Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, sana kurban bakım.
Başı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı'dayım. Mən Sevda İsmail'i sizləri salamlayıram. 13 dekabr cümə axşamı bugün nədən danışırıq? Bakının hansı bazarında ucuzluqdur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailov. Qiymət artımına dair rəsmi rəqəmlər nə göstərir? İnflyasiyanın sürəti artır, azalır. Qiymət artımı bazarlarda özünü necə göstərir? Bu durum qonşu ölkələrdə necədir? Süni qiymət artırmanın qarşısı niyə alınmır? Azad bazar ifadəsi nədən bəhanəyə çevrilir? İnsarlaşma davam edir yoxsa zəifləyir? Sərt tədbirləri niyə görülmür? Qiymətləri azaltmaq üçün hökumət hansı tədbirlər əl atır? İnzibati cərimələr nə vaxt çıxış yolu sayıla bilər? Rusiyada olduğu kimi süni qiymət artıranlara qarşı cinayət işi qaldırıla bilərmi? Bağlanma kimlərə sərfəlidir və kimlərə ziyan vurur? İctimai rəyin araşdırması nə göstərir və s. və ilaxır suallara birazdan qonağımızla Turan İnformasiya Agentliyinin monitorinq və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailovla və sizlərlə birlikdə cavab verməyə çalışacağıq. 436 77 41 telefon nömrəmiz 050 744 1017 mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq Radiosu nöqtası saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 12 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadədir. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Talış Əsədo qəzetinin baş redaktoru ilə bir əməkdaşının işinə baxılmalıdır. Bugün Amerika ilə Rusiya diplomatları Vaşinqtonun radar planını müzakirə edirlər. Britaniya Afqanistana yardım etmək üçün 920 milyon dollar pul ayıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Talış Əsədov qəzetinin baş redaktoru ilə bir əməkdaşının işinə baxılmalıdır. Baş redaktor Novruzəli Məmmədova, qəzetin əməkdaşı Elman Quliyevi dövlətə xəyanətdə və irqi ayrı seçkili salmaqda ittiham edirlər. Proses dünən təxirə salınıb. Turan agentliyi yazır ki, MTN əməkdaşları təqsirləndirilən şəxsləri məhkəməyə gətirə bilməyib, proses də buna görə təxirə salınıb. Bugün gözlənilir ki, Novruz Məmmədov ifadə verəcək. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavələrə dair layihə Venesiya komissiyasına təqdim edilib. Layihə Venesiya komissiyasının tövsiyələrinə uyğun gəlir və sabah keçiriləcək sessiyasında müzakirə ediləcək. Bunu trendə komissiyanın Konstitusiya əməkdaşlığı şöbəsinin rəhbəri Simona Granata Mengini bildirib. Onun sözlərinə görə göndərilən sənəd yekun rəyə əsasən uyğun gəlir və komissiyanın dekabrın 14-15-də keçiriləcək sessiyasında müzakirə ediləcək. Sessiyada sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı Azərbaycanın təqdim etdiyi layihəni müzakirəsində Prezidentin icra aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov və İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əsgərov iştirak edəcək. Bugün Amerika və Rusiya diplomatları Vaşinqtonun radar planını Budapeştdə müzakirə edəcək. Amerika Mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Rusiya deyir ki, bu onun təhlükəsizliyi üçün hədədir. Amerika isə deyir ki, radar İran kimi nadinc ölkələri mümkün hücumlarından qorumaq üçün lazımdır. Rusiya həmin planın əvəzində Amerikaya təklif etmişdi ki, gəlib Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasını onunla bir yerdə işlətsin. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, Qəbələ alternativ ola bilməz, amma bu təklifi də nəzərdən keçirir. Azərbaycan Rostovdan quş və quş əti məhsullarının gətirilməsinə qadağa qoyub. Bu, Rusiyanın Rostov vilayətində quş qripinin tapılması ilə əlaqədardır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli Apo Ekonomiksə bildirib ki, indiyə kimi Rostov vilayətindən Azərbaycana quş və quş əti məhsulları idxal edilməyib. Hazırda isə Azərbaycana quş əti Türkiyə, Braziliya və Amerikadan gətirilir. Qərb dövlətləri Rusiyanın Kosovo ilə bağlı yeni təklifini rədd ediblər. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Qərb dövlətləri Rusiyanın Kosovo ilə bağlı yeni təklifini rədd ediblər. Rusiya istəyir ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar davam etsin. Kosovo albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi vasitəçilərin səyə fayda verməsə bir tərəfli müstəqillik elan edəcəklər. 4 aylıq danışıqlar nəticəsiz olub. Rusiyanın təklifinə cavabında Amerikanın da, Böyük Britaniyanın da BMT-dəki elçiləri deyiblər ki, vasitəçilik artıq əhəmiyyətini itirib. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlizad.
Bizim də, Avropalıların da baxışı budur ki,
vasitəçilik prosesi finala çatıb. İndi qərar vermək üçün Təhlükəsizlik Şurasının vaxtıdır. Əgər şura qərar verməsə, onda problemin çarəsini kənarda axtarmaq lazım gələcək.
Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad. Serbiyanın Kosova bölgəsində etnik albanlar yaşayır, onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya buna razı deyil, Rusiya Serbiyanın qərb albanları dəstəkləyir.
Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Hindistanda sərnişin qatarında bomba partlayıb, bazı 5 nəfər ölüb. Rəsmilər deyir ki, 4 nəfər də yaralanıb. Partlayış qatarın yük vaqonunda olub. Polis hadisədə separatçıların əlinin olduğunu deyir. Britaniya Afqanistana yardım etmək üçün $920 milyon pul ayıracaq. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, bu yardım 2009-2012-ci illəri əhatə eləyəcək. Brown parlamentə çıxış edib, əlavə edib ki, Britaniya Afqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin də zorakılığı rədd edən Taliban liderinin siyasətə gətirilməsi cəhdini də dəstəkləyəcəklər. Gordon Brown bildirib ki, Britaniya Afqanistanda 7800-ə yaxın hərbiçisini də hələ uzun müddət saxlamaq niyyətindədir. Amma o hərbiçilərin konkret nə vaxta kimi saxlanacaq canı deməyib. Rusiyanın yeni seçilmiş Dövlət Dumasının ilk iclası dekabrın 24-nə təyin olunub. Putinin rəhbərliyi etdiyi Birləşmiş Rusiya Partiyası dekabrın 2-sində parlament seçkilərində böyük səs çoxluğu ilə qələbə qazanıb. İndi parlamentin 450 yerindən 393-ü Putin və onun tərəfdarlarındır. Vladimir Putin gələn ilin martında prezidentlikdən gedir, amma hakimiyyətdən uzaqlaşmaq niyyətində deyil. Prezidentlikdən sonra o ölkənin baş naziri olmaq istəyir. Prezidentliyə namizəd Qazpromun 42 yaşlı rəhbəri Dmitri Medvedev də prezident seçilərsə Putini baş nazir görmək istədiyini deyib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Tenzada çatdırdım. İndi isə Can Bakı verilişi efirdədir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 13 dekabr, cümə axşamı, bugün nədən danışırıq? Bakının hansı bazarında ucuzluqdur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailov olacaq. Hələlik gələn Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox, sonra bazarlara keçərik.
Salam, qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Deyirəm, bazarlardakı bahalıqdan danışmazdan əvvəl biraz havadan danışaq, mülayim havadan danışaq, heç olmasa biraz ürəyimiz açılsın. Bugün qış fəslində.
Sən nə bilirsən ki, bazar Bazardan danışanda ürəyimiz açılmayacaq.
Bilirəm də. Bakı sakini kimi bilirəm ki, həyat qədər. Bugün mülayim hava olacaq Bakıda, Abşeron yarımadasında. Cənub-qərb qərb küləyi əsəcək. Gündüz isə bir qədər güclənəcək, şimal-qərb küləyinə keçəcək. Gündüz temperatur, yəni qış üçün çox yüksək demək olar, 13 dərəcəyə qədər isti olacağı gözlənilir. Bugün nələr var Bakıda? Məlum olduğu kimi dalğa gənclər hərəkatı bu həftəni, 16 dekabr həftəsini insan haqları həftəsi elan etmişdi və bu çərçivədə, kampaniya çərçivəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Bugün də EDE dalğanın mərkəzi ofisində hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə insan haqlarının müqəddəsliyi mövzusunda bir tədbir keçiriləcək. Aha. Bugün 3-cü mikrorayonda qanunsuz ticarətin yığışdırılması üçün reydlər keçiriləcək. Belə bir plan da var. Bugün İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 2007-ci ilin 11 ayı və ümumiyyətlə noyabrda inflyasiyanın səviyyəsi üzrə alternativ hesablamaların nəticələrini təqdim edəcək. Bugün həm də Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyi öz mütəxəssisləri tərəfindən ölkədə ilk dəfə hazırlanmış neft və qaz haqqında qanun layihəsini Milli Məclisi qeydiyyatdan keçməsi ilə bağlı mətbuat konferansı keçirəcəklər. Bugün müstəqil araşdırmaçı, jurnalist Qafar Çaxmaqlı Azərbaycan mədəniyyətinin erməni təcavüzü mövzusunda da bir dərin masa keçirir. Son günlər bu məsələ, bu mövzu yenə gündəmdə də aktuallaşıb. 2008-ci il Türkiyədə Milli Qeyri-Hükumət Təşkilatlarının Qarabağ ili elan edilməsi ilə bağlı Azərtürk Qadınlar Birliyinin sədir Tənzilə Rüsəmxanlının da mətbuat konferansı nəzərdə tutulub. Bugün Ağır Cinayətlərə Dair Məhkəmə Talış Əsədov qəzetinin baş redaktoru və bir neçə əməkdaşının işinə baxmalıdır. Belə bir proses də var. Bir məlumat da oxuyum. Rusiyadan Azərbaycanın quş ətinin gətirilməsinə qadağan qoyulacaq. Bu barədə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov məlumat verib və bildirib ki, səbəb də Rusiyanın vilayətində quş qripi virusunun aşkarlanmasıdır. Bir neçə gündən sonra, konkret olaraq dekabrın 16-sında Bakıda AFPA-nın təşkilatçılığı ilə Top Festivalı keçiriləcək. Bu festivalda gələcəyin futbol ulduzu adına namizəd özlərini hesab edənlər topçu deməklə yanaşı müxtəlif hərəkətləri də yerinə yetirməyə çalışacaqlar. Burada yaşı 14-ə çatmamış başlamış, istənilən yeni yetmə iştirak edə bilər. Arzulayanlar məhz bugün son gündür, bugün AFA'ya müraciət etməlidirlər. Hələlik bu qədər.
Təşəkkürlər. Efir prodüserimiz Fərəz Sabiri qızı. Bakının hansı bazarında ucuzluqdur? Bu inki sualımız belədir. Qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin monitoring araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailov. Bir musiqi fasiləsi və həmən sizlərləyik. Can Bakı davam edir. Flora xanım Kərimovadan dinlədi ilahi mahnısını. Verilişimiz davam edir. Bakının hansı bazarında ucuzluqdur? Bugünkü sualımız belədir. Telefonumuz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bizə Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Sizə də sualımız var. Sizcə Bakıda hansı bazar daha ucuzdur? Bax, belə bir sualımız var sizə də. Qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin Monitoring və Araşdırma Qrupunun rəhbəri Samir İsmayılov. Xoş gördük, Samir bəy.
Çox sağ olun. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, hər şey yaxşıdır.
Bazara gelirsiniz, Samir bəy, özünüz.
Necə? Biz hələ ki ev xadimələrinin və qulluqçularının xidmətindən istifadə edəmirik, ona görə bazara özümüz gedirik.
Hansı bazara?
Həm ticarət olsun, həm də ziyarət olsun, həm qiymətləri görək, həm də özümüz üçün alış-veriş edirik.
Sizə elədir, bəli. Hansı bazara gedirsiniz?
Valla, bazar deyəndə artıq belə götürəndə bazarların sayı da azalmağa başlayıb. Mən Əhmədli qəsəbəsində yaşayıram, Yeni Əhmədlidə. Bu bizim bir təqribən evin 500 metrliyində bir Əhmədli bazarı var idi. Bu bazar özəlləşdirilmişdi və müəyyən orada təmirə ehtiyacı olsa da yenidən qurma işləri də aparılmışdı. Amma sonra götürdülər o bazarı, ümumiyyətlə dağıtdılar və qırağına bir hasar çəkiblər. İndi deyəsən yeni bir oradan göydələn tikmək fikrindədirlər.
Hətta bazarı da göydələn eləyirlər.
Baxmayaraq ki, prezident, bilirsiniz, bu ilin əvvəlindən bu yarmarkaların təşkilinlə bağlı göstərişlər vermişdi icra hakimiyyəti orqanlarına və həmin ərazidə də yarmarka təşkil olunur. İndi də olunur. Baxmayaraq ki, yanında birazdan göydələn olacaq. Ona görə də mən artıq məcburam iş yerimin yanında bu yəni Nərmanov rayonunun ərazisində olan bazarlardan alış-veriş edirəm. Hə, ki elə işdən sonra və yaxud nahar fasiləsi alıram, gedəndə aparıram evə.
Yəni sizin üçün fərqi var mı hardan almaq?
Biz fərq var mı? Fərq belədir ki,
Yeni Əhmədli daha
yaxın idi, məsələn, və baxmayın da, şəhərin mərkəzi kənarınla müqayisədə biraz daha bahadır. Bəli, o tərəflər. Düzdür, ən ucuz deyilən bazar 8-ci kilometr ərazisində yerləşən bazardır. Amma ora giriş-çıxış çox məhduddur. Orada maşın saxlamaq olmur. Ora girəndə ümumiyyətlə çıxmaq olmur və orada qiymətlərin ucuzluğu bəzən aldadıcı olur. Çünki orada da çəkidə məsələn, dilinə görə aldadırlar. Onun görə də mən həm çox vaxt açığı mağazinlərdən və yaxud mağazinlərin deməli, qabağında və yaxud içərisində bu meyvə tərəvəz həm də şöbələr olur. Oradan alış-veriş biz əsasən edirik. Bir də olanda, məsələn, olur hərdən Nəsim bazarından nəsə bir şey götürürük.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu giriş söhbəti idi, əsas məsələyə keçək. Bakının hansı bazarında ucuzluqdur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin Monitoring və Araşdırma Qrupunun rəhbəri Samir İsmayılov. Samir bəy, qiymət artımına dair rəsmi rəqəmlər nə göstərir?
Biz rəsmi belə rəqəmlər də ziddiyyətli desək biraz doğru olardı. Çünki özünüz bilirsiniz, Statistika Komitəsi əvvəllər bu bahalaşmanı, yəni inflyasiyanın çox aşağı olduğunu, yəni bir rəqəmlə ölçüldüyünü dedi. Sonra İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi alternativ hesabatın nəticələrini ortaya qoydu və dedi bu 16%-dir. Bu 16%-dən sonra bunlar da bununla razılaşdı. İndi İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi belə bir bu gündə bir açıqlama verəcək, amma onların proqnozuna görə ilin axırına kimi bu 25% olmalıdır. Mən tam bunu obyektiv hesab edirəm, hətta biraz bir balaca bu rəqəmlərin optimist olduğunu mən düşünürəm. Mənim fikrimcə bu bahalaşma daha çoxdur. Mən fikirləşirəm ki, bu 30%-dən aşağı deyil. Bu isə öz növbəsində illik bizdə indi elan olunur iqtisadi artım 25-26%. Bu isə o deməkdir ki, yəni bütün bizim artımları inflyasiya Yiyir. Uh-huh. Yəni bu ancaq bu ancaq bizim artımımız
artır yoxsa azalır?
Mənim fikrimcə bu əgər bu köklü hər hansı bir dəyişikliklər olmasa, dəyişikliklər olmasa, yəni düz doğrudur, burada obyektiv səbəblər də var, bahalaşmanın obyektiv səbəbləri də var, amma köklü dəyişikliklər olmasa və bu bahalaşmaya münasibət dəyişməsə, bu bahalaşma ilə belə də davam edəcək, hələ bəlkə də tempi biraz çox alsın.
Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakının hansı bazarında ucuzluqdur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin Monitorik və Araşdırma Qrupunun rəhbəri Samir İsmayılov. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otan altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosundasınız. 101.7 FM-də Canbakı proqramını dinləyirsiniz. Mənə söylədilər dinləyici, var dinləyici Rövşən. Rövşən bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm, salamlayıram sizə qonağınızın da.
Sağ olun,
buyurun. Sualınız gerək ki, belədir ki, hansı bazarda ucuzçuluqdır?
Bəli, bəli.
Hə, mən belə cavab verərdim. Hansı bazarda tərəzidə, belə deyək, az aldadırlarsa, orada təbii ki, bahçılıqdır. Hansında çox aldadırlarsa, orada ucuzçuluqdır. Məsələn, bizim evin yanında yaşıl bazar var. Mən ora tez-tez gedirəm və təbii ki, cibimdə də həmişə tərəzi olur. Və orada o satıcılar həmişə deyirlər ki, bu tərəzi nədir? Deyirəm, aldatmayın, biz də gətirməyək tərəzini. Harama ürcəh olmayın, Quranda bu yazılıb haramdır. Bir də qonağınızdan belə bir şey soruşmaq istəyirəm. O, mən deyəm, o sahə üzrə də monitor keçiriblərmi, yəni öyrəniblərmi? Bu tərəzi, ümumiyyətlə bu tərəzidə aldatma. Bunun üçün hər hansı bir inzibati məsuliyyət varmı? Buna necə son qoymaq olar? Bu mövzuda zəhmət olmasa mümkün.
Çox sağ olun, Rövşən bəy.
Təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm zəngə görə.
Bilirsiniz, tərəzi ümumiyyətlə məhsulun, aldığı məhsulun, malın çəkilməsi ümumiyyətlə Azərbaycanda çox ağrılı bir problemdir. Baxmayaraq ki, biz müsəlmanıq və bizim dilimizə görə bu haramdır. Amma mənə elə gəlir ki, bu bütün sahələrdə tətbiq olunur. Məsələn, bilirsiniz ki, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri cənab Eyubov həmişə bu yanacaq doldurma məntəqələrində quraşdırılan o sayğacların düzgün işləmədiyini, istihlakçıların aldadıldığını deyir. Sonra bizim enerji daşıyıcıların ölçülməsi üçün istifadə olunan sayğacların çox da dəqiq işləmədiyi deyilir. Eyni zamanda bu bazarlarda və mağazalarda da artıq əvvəlcədən bu var idi. Bu Sovetlər dönəmində daşlar olurdu, çəki daşlar. Onu yüngülləşdirmək üçün içini burğu ilə deşirdilər ki, daha da yüngül olsun. Üstündən baxırdın ki, məsələn, həmin deyək ki, yarım kilodur, amma onun içini burğulayıb, məsələn, içinə yüngül material əridib doldurdular və bu bununla istihlakçıları aldadılar. Mən həmin bizim dinləyici ilə tam razıyam. Bu proses hələ də davam edir. Baxmayaraq ki, bizim standartlaşma və metrologiya agentliyi bununla məşğul olmalıdır. Bu tərəzilərin hamısı plomplanmalıdır. Bunlar hamısı nəzarətdən keçirilməlidir və hətta elektron tərəziyə keçirilməlidir. Bu bir çox yerlərdə düzdür. Buna gedirlər, amma hələ də mən deyərdim ki, 50% Bakı şəhəri kimi bir müasir şəhərdə, bizim Azərbaycan paytaxtında hələ 50% demək olar ki, köhnə tərəzilərdir. İndi rayonlarda da ümumiyyətlə yeni tərəzilərin olduğuna mən çox az yerdə, məsələn Gəncə kimi şəhərdə çox az rast gəlmişəm. Əsasən hələ ki ya daşlı və ya da əqrəbli mexaniki tərəzilərdən istifadə olunur.
Aha, dinləyicimiz soruşdu ki, ona görə inzibati cəza var mı?
Bəli, ona görə inzibati cəza var, amma mən sizə deyim ki, hələ indiyənə kimi...
Cərimədir, yoxsa?
Cərimədir, bəli, cərimədir. Amma mən indiyənə kimi eşitməmişəm ki, kimisə buna görə cəzalandırıblar.
Buna görə cəzalandırıblar. Hı. Çox təəssüf, mən təəssüf eləyirəm düzü. Can Bakı davam edir, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Növbəti sualım belə olacaq ki, bu durum həmin bayaqdan danışdığımız durum qonşu ölkələrdə necədir?
Bilirsiniz, əgər biz elan eləmişik ki, eləmişiksə ki, sərbəst bazar iqtisadiyyatına keçmişik və açıq qapılarımız olmalıdır həm gələn mallar üçün, həm gedən mallar üçün. Təbii ki, qanunda nəzərdə tutulmuş rüsumları ödəmək şərtindən. Bu rüsumlar da demək olar ki, bütün ölkələrdə təqribən eynidir və bunu nəzərə alsaq, bu respublikalarda, keçmiş Sovet respublikalarında və yaxın qonşularımızda qiymət demək olar ki, əslində bərabər olmalıdır. Çox cüzi bir fərqlər olmalıdır. Amma mən, məsələn, Tiflisdə oldum bu təqribən bir ay bundan qabaq və mən gördüm ki, bizim qiymətlərlə onların qiymətlərinin arasında böyük bir uçurum var.
Doğrudan, hətta uçurum.
Bəli, uçurum var. Məsələn, biz orada öz işimizi qutardıqdan sonra bir səyahət elədik şəhərə və bizim əsas bizi deməli narahat edən bir məsələ bu qiymətlər məsələsidir ki, görə bunların nə qədər bizlə fərqləri var, qiymətlər. Doğrusudur, Gürcüstanda alıcılıq qabiliyyəti, yəni Azərbaycanla müqayisədə aşağıdır və mən başa düşürəm ki, burada bir təbii bir yəni bu tələb və təklif məsələsi olduğu üçün burada bir aşağı nisbətən aşağı ola bilər. Amma məsələn konkret olaraq biz bananın qiymətində 2 dəfə fərq gördük.
2 dəfə.
Bəli, bizdə məsələn 2 dəfədən də çox. Məsələn bizdə əgər 2 manat 40 qəpikdirsə indi, məndə bu agentliklərin qiymətləri var. 1 kilo banan məsələn 2 manat 40 qəpikdirsə, ayın 10-u
dekabrda.
Bəli. Bizdə orada həmin qiymət bizim pulundan 1 manatdır.
Allah Allah.
Sonra məsələn 1 kiloqram forel orada məsələn 11 lari və 5 manatdırsa, 5 manat 50 qəpikdirsə, bizdə 20 manatdır. Sonra məsələn bizdə
dənizin qırağında,
bəli, dəniz ölkəsində balıq qoyun ətindən bahadır. Mən hələ bu belə deyək də hələ bu balıqlardan demirəm. Məsələn, götürək karp balığı. Karp balığı bizdə 6 manat, 5 manat 50 qəpikdir. Bu qoyun ətindən bahadır. Heç izah eləmək olmur ki, və yaxud hansısa bir durna balığı, və yaxud hansısa bir sazan, arazidən tutulan sazan balıq, bunun maya dəyəri nəyə görə aylarla evində saxlanılan, qulluq olunan, yemlənən qoyun ətindən baha çıxır. Nəyə görə bu baha çıxır? Axı bu, biri var ki, balıq təsərrüfatları, bunlar özləri bu balığı yemləyirlər, qulluq yetişdirirlər, məsələn, artırırlar. Bir də var ki, məsələn, arazdan tutulmuş sazan. Axı bunun maya dəyəri, belə deyək də, çox ancaq tutulmaqdan və gətirilməkdən, bəli, tutulmaqdan və gətirilməkdən ibarətdir. Sonra məsələn bizdə peyndirin qiyməti çox bahadır. Bu brınza dediyimiz peyndirlər məsələn bizdə bu dəqiqə 13 yəni köhnə pulla deməyəcəm. Deməli 2 manat 60, 2 manat 80 qəpiyə var, amma mən sizə deyim ki, heç bir onun keyfiyyəti yoxdur. Bunun tam yağsız bir peyindirdir. Yaxşı bizdə peyindir, məsələn, bolqar peyindiri, brınza. Onun kilosu 5 manat, 50 qəpik, 6 manat.
6 manata görəm, bəli.
Bunlar, bu isə belə bir peyindir, belə bir keyfiyyətə malik peyindir. Tiflisdə, onlarda belə bir peyindir var, suluguni, çox belə rozkoşuna peyindir sayılır. Onun qiyməti 2 manat, bizim pulundan 2 manat 70 qəpikdir. Hansı ki o peyindir, məsələn, Xaqani küçəsində və yaxud o bizdə supermarketlərdə o peyindir bizim pulundan 6 manat 50 qəpik və 7 manat. Yəni siz görün burada 3 dəfədən çox 3 dəfəyə yaxın bir fərq yaranır.
Bəli.
2006-cı ildə məsələn indi biz Türkiyədə olarkən bu 2006-cı ilin iyul ayında biz qiymətləri müqayisə elədik. İstanbulun Aksaray deməli bazarında.
Bəli.
Orada bizdə 1 kiloqram məsələn kilas 1 manat 80 qəpik olanda onlarda 60 qəpik idi. Üzüm bizdə 2 manat olanda onlarda 60 qəpik idi. Pomidor bizdə 1 manat olanda onlarda 30 qəpik idi. Kartof cəmi cümlətən həmin mən indi deyə bilmərəm. Onda bizdə əgər 30 qəpik olanda onlarda cəmi 10 qəpik idi. Yəni bu qiymətləri təbii ki müxtəlif adamlar müxtəlif cür bu bağlaşmasını izah edirlər. Bunun gəlin biraz səbəblərindən danışaq. Təbii ki burada obyektiv səbəblər də var.
Bunlar mı səbəbləri birazdan danışaq? Mən dinləyicini səhərdən gözlədirəm. Alo? Əli müəllim.
Əli müəllim. Salaməleykum.
Mümkündürmü radionuzun səsini aşağı eləyin Əli müəllim? Biz onda sizi daha yaxşı eşidirik.
Mən sizi də sizin qonağınızı da salamlayıram. Mən kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan bir şəxsəm.
Mən
sizin birinci qoyduğunuz o suala Bakı bazarlarında hansı bazar ucuzdur? Sual verdiniz. Mən deyərəm ki, heç bir bazar ucuz deyil. Onun səbəbini də mən deyə bilərəm bir istehsalçı kimi.
Bəli.
Ona görə ucuz deyil ki, Azərbaycanda daxili istehsala o qədər kənar müdaxilələr, enerji daşıyıcıları, məmur özbaşınalığı var ki, yerli istehsalın bu dəqiqə sıfır səviyyəsinə enməsinə gətirib çıxarır. Bu daxili bazarda daxili bazarın sıfır səviyyəsinə enməsi məmurlara sərf eləyir. Məmurlar kənardan Azərbaycanı kənd təsərrüfat məhsullarını idxalı hesabına para qazanırlar, pul qazanırlar. Mən də fermer kimi bir hektar taxılı əkməkdən ötürü, taxılı əkməkdən ötürü 200-300 manat xərc çəkirəm. Və gəlin, mən gətir bu bazarda o taxılı buğdanı və yaxud o əti neçəyə satmalıyam ki, o bazarda ucuzluq olsun. Mən Qollandiya fermerləri ilə əlaqəm var. Bu yaxınlarda onlar mənə təklif elədilər ki, Qollandiyadan bura toxumluq kartof gətirib kartof əkəm. Mən getdim, müraciət elədim aidiyyəti orqanlara, onlar mənə nəzirsə yaxşıdır. Dedilər, ged işinlə məşğul ol. Bu sənlik deyil. Necə ucuzluq ola bilər? Necə bananın kiloyu bütün dünyanı gəzirsən, heç bir yerdə bananın belə qiymətdə olduğu gülür görünür. Kim gəlir görür, gülür. Mən ona görə də bu bütün bunların səbəbi məmur özbaşınalığıdır. Məmurlar necə istəyir, bazarı da elə idarə eləyir, inflyasiyanı da elə idarə eləyir. Mənim heyvanım var, mən o heyvanı sata bilmirəm. Qurbanlıq gəlir qabaqdan. 5 manata olan əti mən yerində 4 manat 80 qəpiyə sata bilmirəm. 4 manat 60 qəpiyə sata bilmirəm. Gətirib doldururlar, onların öz əlindədir. Deyir, qədirə dənəsi qurban. Yazan dözü, pozan dözü. Mən də qalıram o qoyunun əlində və yaxud taxılın əlində, buğdan arpağın əlində, toyğun əlində. Bax, beləncə nədir? Ona görə bazarlarda daxili bazar qorunmadığına görə, yerli istehsal qorunmadığına görə, yerli istehsala dövlət himayə eləmədiyinə görə bazarlar o tutub yanacaq. Ona görə ki, onu məmurlar idarə eləyir. Bazar iqtisadiyyatı yox, məmur idarə eləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm dinləyicimizə. Əli müəllimidir bizim dinləyicimiz. Buyurun.
Bəli, bu deməli yerli bizim yerli məhsulların daha baha olması əslində çox adam üçün belə təəccüblü gəlir ki, necə ola bilər ki, məsələn, deyək ki, hansısa Avropa ölkəsindən bura bir dənə konserv məhsulu gəlir, tərəvəz konserv məhsulu və eyni zamanda bizim məhsullarla müqayisədə o daha ucuz bazarda görürsən ki, satılır.
Evet.
Baxmayaraq ki, o 5000 kilometr yol qət edilib Azərbaycana kimi bu böyük bir məsrəfdir. Bundan əlavə vergi rüsumu ödəyibdir və həmin istehsalçı dünya standartlarına uyğun vergi ödəyibdir və yaxud çalışanlara maaş veribdir. Amma bizim bu Azərbaycanda və Xaçmazda, Qubada və yaxud Göyçayda istehsal olunan hər hansı bir şirə və yaxud konserv məhsulu həmin Hollandiya, Bolqarıstan və yaxud Almaniya məhsulundan baha çıxır. Bunun özü bir paradoksdur və mən hələ də açığını deyim ki, sizə bunun mən səbəbini özüm-özümdə aydınlaşdıra bilmirəm ki, bu nəyə görə belə olur. Özü də ki, indi hərdən bizim insanlarımızda belə bir nostalgiya var ki, fikir var ki, yerli məhsul daha yaxşıdır. Amma mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, mən yerli malı almaqdan əslində qorxuram. Mən bir vətənpərvər adamam və yaxud mən həmişə baxıram ki, türkəlilər necə öz, ancaq öz məhsullarını alırlar, almanlar ancaq öz maşınlarını sürür. Mən də istəyərdim ki, mən də istəyirəm ki, məsələn, bax, bu biz öz yerli məhsullarımızdan istifadə edək, amma biz Avropaya bu dəqiqə heç bir mal məhsul ona görə çıxarda bilmərik ki, Avropaya gedən malın keyfiyyəti dedikdə səndən soruşurlar, əgər sən orada toyuq ixrac edirsənsə, bunu hansı yemlə yemləmisən? Bu yem harada bitib? Yəni, bu zərərli yerdə bitib, zərərsiz yerdə bitib, bu hansı sudan qidalanıbdır? Yəni, bizdə bu dəqam kim deyə bilər ki, bizim yerli konservlər, hansı ki, bu tərəvəzlərdən düzəlibdir, o hansı su ilə suvarılıbdır? Və ya hansı torpaqda bitibdir? Yəni, tam... ona heç bir, məsələn, qarant yox. Qarant. Məsələn, çox belə dəbdəbəli, belə deyək də, bu kasıblar üçün yox, belə deyək, varlı imkan. Adamlar üçün, bax, nəzərdə tutulan, məsələn, bizdə indi bu dəmək çörəklər satırlar, çovdar çörəkləri, 80 qəpiyə, 1 manata. Bax, məsələn, birinin etiketini mən sizə indi təqdim edəcəm sonda. Bax, məsələn, qiyməti 80 qəpiyə olan paytaxt çörəyinin üstündə yazılıb saxlaman müddəti heç nə yoxdur.
Yoxdur, hamısını mən də fikir verirəm, olmur.
İstehsal tarixi o da heç nə yoxdur. Bəs bu, bu bizim, axı, necə deyərlər, biz necə bir nə qədər vətənpərvər olsaq öz canımızı da sevirik. Biz bunu necə ala bilərik və necə buna inana bilərik? Və bu bir paradoks olaraq qalır və mən bunun hələ də səbəbini bilmirəm. Doğrudur, burada məsələn rüşvətin yolu rolu olduğunu deyirlər. Bizim istehsalçılar hələ kütləvi istehsala başlamayıb, biraz təcrübəsizlik var filan, amma istənilən halda bizim məhsullar deməli xarici məhsullardan nisbətən ucuz olmalıdır. İndi bilirsiniz, bizim ölkənin dünya ticarət təşkilatına qəbul olunması müzakirə olunur və bizim rəsmilər izah edir ki, dünya ticarət təşkilatı bizdən tələb edir ki, biz vergilərin idxal rüsumlarının orta dərəcəsini aşağı salmalıyıq ki, azad bir ticarət şəraiti yaransın. Amma biz onu eləyə bilmirik, çünki biz daxili bazarımızı qoruyuruq. Amma biz daxili bazarı qorumaq adına İçəridə bir inhisar bir sistemi yaratmış oluruq və bu da artıq ancaq və ancaq istehlakçılara zərbə vurur və demək olar ki, bizim daxili istehsalın da heç bir inkişafına yardım eləmir.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sorğumuz var, sorğumuz elə belədir. Sizcə Bakıda hansı bazar daha ucuzdur? Bir de Bakılıların da fikrini bilək, görək nə deyirlər?
Dişlər bazarı. Həmişə oldun alırıq.
Yaşıl bazar. Bəli, deyirik. Mən bilən ən ucuz elə yaşıl bazar.
Nə deyim baba, mən bazarları o qədər gəlmir. Təkinci kilometrləy bazar deyirlər.
Basmayın bazarı. Hə, oradan ucuz. O, avtovay da ucuzdur. Yaşıl bazarda var avtovay. Ən ucuzu basmayın bazarı.
8-ci kilometrləy bazar. Bəli, bəli, oradan bazarlıq.
Ucuz bazar? Siz hesab edirsiniz ki, bizdə ucuz bazar var. Nisbətən də ola bilməz. Ona görə ki, bizim maaşlarımız nədir? Və o cəhənnəm, üzr istəyirəm, belə lori dilində dedim. Bizim pensiyamız nədir? O yazıq qocalar. Siz hansı ölkədə görmüsünüz ki, qoca analar yanıb küçədə əl uzatsınlar? Əgər bazarlar ucuz olsaydı, necə bilirsiniz, bizdə dirənçi olardı mı? Qocalar çıxardılar mı? Mənə gəl ki, yoxdur.
Ən ucuz bazar Bakıda. Yəni, şüşəli bazar. Yox, açıq yox, ancaq ki, mənim bildiyimə görə elə olmalıdır.
Şərq bazarı, mənə elə gəlir, Şərq bazardır.
Bu bizim sorğumuzdur. Sizcə Bakıda hansı bazar daha ucuzdur? Bakılılardan sormuşduq. Yeri gəlmişkən bir mesaj da aldıq indicə. Lahıçlı balası yazır, bu imza ilə yazıb. Ucuzluq yaşıl bazarda da yazır. Yaşıl bazar isə ucuzluqda deyil. Bu lahıçlı balası həmcə belə mesajlar göndərir bizə. Bəli.
Deməli, bizim quş əti, baxmayaraq ki, Azərbaycanda bütün quşçuluq sənayesi vergilərdən azad olunubdur. Bizim quş əti dünyada ən bahalı quş əti quş ətidir. Yəni bugünkü gündə onun qiyməti bilirsiniz ki 3 manat 30 qəpik bu təqribən 1 dollardır. Bu 4 dollar isə ABŞ-da bilirsiniz ən çox ağ ətə, yəni toyuğun ağ ətinə üstünlük verirlər və onlar 4 dollara onlar ancaq toyuğun filesini alırlar. Bizdə isə ümumiyyətlə toyuğun özü bu qiymətdədir. İndi mən sizə bir çox maraqlı bir statistika deyim. Bu yaxınlarda mən belə bir məlumat oxudum internetdən ki, ABŞ-da hind toyuğun qiyməti qalxıb və 15 dollardan olub 17 dollar. Bu 7 kiloluq hind toyuğunun qiyməti. Bəli. Yəni kilosu 2 dollardan bir az.
Bəlkə yeni ilə görə də onlar həmişə yeni ildə.
Yox, istənilən halda 2 dollardan 2 dollar deyək 10 sentdən qalxıb 2 dollar 30 sentə. Bəli. Bizdə isə 4 kiloluq hind toyuğu həmən qiymətədir. Yəni istənilən halda bizdə görürsünüzmü, hətta ABŞ kimi, yəni yüksək maaş alan və belə deyək də çox varlı bir ölkədə məsələn hind toyuğunun qiyməti bizdən 2 dəfə ucuzdur. İndi siz ki məsələn sual verdiniz ki bu nə qədər davam edəcək və yeni ildə də bu olacaqmı? Mən hesab edirəm ki bu olacaq çünki bu hər il və il davam edir və bu tendensiyanın yəni aradan qaldırılması üçün hər hansı bir tədbir görülməyibdir. Görülübdür, məsələn, deyək ki, yarmarkalar.
Niyə görülməyib? Məsələn, hansı olunur. Hansı tədbirləri niyə görülməyib?
Bilirsiniz, yəni yadda salır, əgər xatırlasaq, yaxınlarda elə hökumətin də deməli bir bununla bağlı üçüncü rübün deməli yekunlarına dair bir hesabatı oldu və demək olar ki, son 2 ildə hər dəfə bu bahalaşmanı izah eləyəndə 2 məqama toxunurlar ki, birinci dünya bazarında neftin qiyməti qalxıbdır və bu o deməkdir ki, bütün enerji daşıyıcıların qiyməti qalxıb və biz ithalçı ölkə olduğumuz üçün bizə gələn mallar artıq baha qiymətə başa gəlir. Eyni zamanda da bundan sonra da dərhal bunu qutaran kimi deyirlər ki, biraz da bizdə inhisarçılıq var. Amma bu inhisarçılığa qarşı birinci səbəb doğrudan da obyektiv səbəbdir və bu səbəbin də üstündə biz işləməliyik ki, necə eləyək ki, öz kənd təsərrüfatımızı inkişaf etdirək ki, biz ithaldan bir balaca azalaq, həm belə deyək, kəndlilərimizi işlə təmin edək, onların rifahını qaldıraq, həm də özümüzü ərzaqla təmin edək. Çünki bugünkü gündə biz ixracdan birbaşa asılı olan ölkəyik və kartof, soğan günə baxandan tutmuş hər şeyə kimi onu biz ithalınla məşğul və bunu istehlak edirik. Amma göründüyü kimi bu insarçılığa qarşı deməli problem daha ciddidir və bu çox önəmli bir məsələdir. Və bu o qədər önəmlidir ki, hətta bizdən, vətəndaşlardan, istehlakçılardan daha önəmlidir ki, bunun qarşısı alınmır. Əks halda bunu çoxdan həll eləmək olardı və sizin anonslarda və həmişə belə mən eşidirəm, deyir ki, siz deyə bilərsinizmi, konkret bazar neçə məmur arasında bölünüb? Bəli, bax, bu indi də səsləndi və mən də hesab edirəm ki, bax, bu, burada bir həqiqət var. Həqiqət var və bu əgər sərbəst bir bazar deməli şəraiti, rəqabət deməli burada şəraiti yaradılmasa, bu qiymətlər artmaqda davam edəcək. Çünki artıq bu elə bir prosesdir ki, bu qarşısı alınmaz prosesdir və bunlar şirnikirlər, görürlər ki, təhdidlər keyfiyyəti salırlar, qiyməti qaldırırlar. Çünki heç kim bazara çıxardıb daha yaxşı mal qoyub onun bazarını ələ ala bilməz. O bundan çox arxayındır. Məsələn, çox rahatdır ki, heç kim bunun üçün heç bir şey götürməyəcək. Doğrudur. Daxildə də bu güya ki, süni bahalaşmaya, bahalaşmanı daxildəki belə deyək, pərakəndə satıcılar qaldırır və bununla bağlı da müxtəlif tədbirlər həyata keçirdilər. İnzibati bir metodlara əl atdılar. Hətta bazarlara polis göndərdilər. Onları da deməli satıcılar qiymət polisi hətta belə başladılar adlandırmağa. Amma nə fayda? Çünki İnsan əgər bir məhsulu alırsa, onun üstünə ən azı bir 10, 15, 20 faiz kar qoymasa, o orada durmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Hı-hı. Bəs məsələn, siz fikir verin, bizdə onun çörəyin qiyməti, bu artıq çörək bişirənlərə, fırınçılara çox böyük bir təzyiq göstərirlər ki, çörəyin qiymətini qaldırmayın. Hı-hı. Çörək, özünüz bilirsiniz da, bu kifayət qədər ciddi bir məsələdir. Bu, hətta vaxtı ilə bizim dövlət katibi demişdi ki, bu siyasi məsələdir. Çörək siyasi məsələdir. Onda nəzərə alın ki, biz qonşu ölkələrə, Rusiya və Türkiyə ilə müqayisədə çörəyi daha çox istehlak edir. Ona görə çörək bizim üçün çox əhəmiyyətli məsələdir. Amma bunlar deyir ki, çörəyin qiymətini qaldırmayın. Amma çörək bişirən adam, əgər unu baha alırsa, enerjini baha alırsa, suyu baha alırsa və bunu bişirən, bunu həyata keçirən, bu xidməti həyata keçirən işçilər, bunun hətta daşınması belə hamısı baha başa gəlirsə, bu da çörəyin qiymətini qaldırmalıdır.
Bəli, bəli, bəli. Bizim dinləyicimiz var, söylədilər mənə. Alo. Nuriyyə xanım. Nuriyyə xanım.
Bəli.
Nuriyyə xanım, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Salam.
Bu elə bir ki, bazarlarda qiymətlər dəhşət dərəcədə, yəni ki, qalxır, enir. Enmək söhbətin yoxdur. Deyirlər ki, biz güya ki, hər şeyi ölçürlər xariclə. Xaricdə maaşlar da başqa cürdür, təqaüdlər də başqa cürdür.
Bəli, bəli.
Amma burayla heç uyğunlaşmır axı o qiymətlər ki, hər şey, neftin qiyməti qalxır, burada hər şey qalxır. Bəs neftin qiyməti aşağı düşəndə buradakı mallar niyə aşağı düşmür? Bu sualı vermək lazımdır o məmurlara ki, bu cəmaatın əhvalını, halını, yəni ki, heç kim maraqlanmır. Ki, dəkən bir uşaq da aparırsan yanında, onu istəyir, bunu istəyir, ala bilmirsən, xəcalatlı qalırsan, uşağın da yanında, evin də yanında, böyüğün də yanında, kiçiyin də yanında.
Aha, çox sağ olun, Nuriyyə xanım, sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən istəyirdim soruşam elə sizdə ki, Rusiyada olduğu kimi süni qiymət artıranlara qarşı cinayət işi qaldırıla bilərmi bizdə?
Bilirsiniz, Rusiyada, bilirsiniz ki, bu yaxınlardan bütün istihsalçılar yığışdılar, hətta hökumət qarşısında bir öhdəlik götürdülər, memorandum imzaladılar ki, onlar ilin axırına kimi toptan satış qiymətlərini qaldırmayacaqlar. Evet. Amma mən sizə deyim ki, açığı bu çıxış yolu ola bilməz. Çünki hər hansı bir məhdudiyyət ya qiyməti biraz da artıracaq, ya da ki, keyfiyyəti salacaq aşağı, məhsul qıtlığı yaradacaq. Mən, məsələn, tanıdığım adamlar var, bugün elə indi söhbət elədim, mebel istehsalına məşğul olan bir adamdır. Qabaqdan həm deməli o onun materiallarını idxal edirdi, sonra istehsalına başladı. İndi deyir, mən istehsalı yığışdırıram, ancaq gətirməklə məşğul olacağım. Çünki Azərbaycanda yəni bu artıq istehsal eləmək sərf eləmir. Buna görə də biz elə bilin ki, bu yalnız və yalnız islahatları dərinləşdirməklə və tam sərbəstlik verməklə, bürokratik əngəlləri aradan qaldırmaqla və bizim belə deyək, hər hansı bir burada bu sahəni tənzimləyən insanların bu məsələyə daha ciddi məşğul olmasından asılıdır. Siz nəzərə alın, bu dəqiqəm hər hansısa bir qurum deyək ki, bir sahəni tənzimləyir, eyni zamanda həmin sahənin bizneslə məşğuldur. O sahəni tamamilə götürüb, özü buna uyğun Milli Məclisdə qanun qəbul elətdirə bilir, ondan sonra özü buna uyğun da idarə edir və əgər bu bazara başqaları da girmək istəyirsə, onları da əlində olan o qanuni rükaqlarla kənarlaşdırır və çıxıb gedir. Mən sizə bir məsələni demək istəyirəm ki, həm də bizim elə bilin ki, bu sahə ilə məşğul olan biznesmenlər və yaxud müxtəlif birliklərin rəhbərləri də öz açıqlamalarından hiss olmuş, bunlar müstəqil adamlar deyirlər və bunlar öz işlərinlə məşğul olmurlar. Hətta bəzən siyasətə qarışırlar. Bir dənə bax, mən sizə bir qısa bir misal gətirim. Enerji daşıyıcıların qiyməti qalxandan sonra...
Bəli, bəli, buyurun.
Quşçuluq cəmiyyəti var Azərbaycan, quşçuluq cəmiyyəti, bütün broiler firmaları bu quşçuluq cəmiyyətinin üzvüdür. O çıxdı bir bəyanat verdi televiziyədə ki, narahat olmayın, quş ətinin qiyməti qalxmayacaq. Siz bu enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxması quş ətinə şamil olunmayacaq, buna təsir eləməyəcək. Sonra təqribən həmin adam bir ay bundan qabaq lider televiziyasında baxıram Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bir əməkdaşını və idarə rəisini az qalır belə atəşə tutar ki, siz bizə əlavə güzəştlər verməlisiniz, siz bizə dotasiya verməlisiniz, belə bir niyə? Çünki hər şey bahalaşıb, biz quş ətinin qiymətini bahalaşdırmalıyıq. Onda sual olunur ki, sən cəmi 8-9 ay bundan qabaq bu bəyanatı hansı məqsədlə verirdin? Bəli, bəli. Sən bu istehlakçıları niyə aldadırdın?
Bəli, dinləyici var mənə söylədilər. Zaur. Zaur bəy?
Salam, aleyküm
selam.
Bu azadlık radyosunu dinlerdiğinden de sağlamlıyorum. Konaklarınızı da sağlamlıyorum. Yani ki, ben öz fikrimi bildirmek istedim. Buyurun. Ne mənada? Bu bizde kıymet artırmağı sürətlə gedir. Yani ki, bunun çıxışı ancaq bu dövlət seyahatinde, yani ki, prezident tərəfindən ancaq konkret addım olmağı ilə də önəsə düzəliş ola bilər. Nə də görürəm çıxışı? Bu bizim dediyimiz nədir? Bu tamojini var. Bu tamojini vabşi bağlasınlar. Bağlasına. Dövlətdən nə idxal olunursa xariclərə. O qalsın bizim özümüzdə. Bəlkə ondan sonra bizdə ucuzlaşma gedər. Yoxsa bu qiymət artımı ilə bizim nə maaşlarımız, nə günümüz, güzaramız, hər şey qalxır. İşıq qalxır, qaz qalxır, su qalxır. Bu tərəfə, bu tərəfdən də meyvə tərəvərəzlər zarar. Hər şeydir. Ümumiyyətlə hər şey qalxır. Yanacaq qalxır. Yəni ki, cəmaatın günü güzaranı çox pisdir. Bu ancaq bir nəfərin əlindədir. Bu da prezident səviyyəsində. Bu nə qədər biz çalışsaq, bu qardaşlar çalışsaq, işləyirlər, başa düşürəm istəyirlər, siz də işləyirsiniz. Ancaq bu bizim əlimizdə olmadığına görə məmurlar əlində, yəni ki, bu müəyyən nədir, nə isə, yəni ki, bunların əli ilə bu düzələn deyil. Ancaq dövlət səviyyəsində prezident bu işə qol qoymalıdır.
Aha, ayrıca, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İkinci bir dinləyicimiz var, Ziba xanım mənə söylədilər. Ziba xanım.
Alo, salam. Təkrar olmasın, yəni mənim sözüm ondan da qabaq zəng eləmişdim. Mən xırdasılığa varmaq istəmirəm. Aha. Bir də özümü cənab prezidentə tuturam ki, bu öz başlanlığa nə vaxt son qoyulacaq? Aha. Bu hərdmərdliyə, bu millətin varı artdıqca, dövlətin varı artdıqca millətin günü acınacaqlı vəziyyətə düşür. Aha. Belə olmaz axı. Neft gəlirləri gəlir, millət gün-gündən pis gündə yaşayır.
Aha, oldu.
Heç nə etməyə çatdırmaq olmur. Mən özümü cənab prezidentə tutub deyirəm.
Aha, sağ olun, Zəhra xanım. Sağ olun, mən Zəhra bəyə də təşəkkür edirəm zəngə görə. Buyurun.
Bilirsiniz, bu bizim idxal, ixrac rejimləri də, yəni məncə tənzimlənməlidir. Rusiyada belə bir təcrübə var. Onlar hesablayırlar ki, məsələn, daxildə yetişən, istehsal olunan, deyək ki, meyvə, deyək ki, alma. Rusiya neçə ay yetə bilər. Onlar hesablayırlar ki, məsələn, yanvar ayının birinə kimi Rusiyanın daxilində istehsal olunan, deyək ki, alma və ya kartof Rusiyanın bütün tələbatını ödəyir. Ona görə də bunlar yanvar ayının birinə kimi öz daxili istehsalını qorumaq üçün rüsumlar tətbiq edirlər. Daxili bazar qoruyur. Yanvarın birindən sonra görür ki, artıq bunun özünün daxili bazarında heç nə yoxdur. Yəni, bütün ehtiyatlar tükənib. Ondan sonra yanvarın birindən həmin vergiləri ləğv edir ki, bu növbəti 6 ayda, yəni daxili bazarda bahalaşma yaratmasın, eyni zamanda artıq istehsalçılara da bunun bir mənası yoxdur. Bunun vergisini götürür və ucuz qiymətə mal gəlir. Bizdə birisi də taxılın qiymətində elə bir şeylər hərdən, məsələn, tətbiq edirlər, ƏDV-ni götürürlər və yaxud təzədən bir də tətbiq edir. Mənə elə gəlir ki, bu bizim bugünkü gündə bazarı araşdırsan, ən azı 50-55% kartof, xarici kartofdur. Axı biz əgər özümüzü, tələbatımızı ödəyə bilmiriksə, nəyə görə məsələn kartofa belə bir, deyək ki, yüksək rüsum olmalıdır və bundan əlavə o hələ inhisara alınmalıdır ki, başqası da gətirib bu bazara çıxarda bilməsin.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Dinləyici var mənə söylədilər. Nadir bəy. Nadir bəy, xoş gördük.
Sevda xanım.
Buyurun.
Mənim sualım yoxdur, mənim təklifim var.
Buyurun.
Gələn verilişi çox gözəl verilişlər hazırlayırsınız. Gələn verilişi bu tişanda satıcılar barədə məsələni qalxızın. Sovetin vaxtında hamının sanitar mikinşikası var idi, hamı xalatda satırdı. İndi içəri girirsən, adam ilgənir içəri girmək. Zibilin içi tükən, nə bilim, biri saqqallı, paltar kim nə istəyir geyir. Bəlkə də yoxlasa elə çoxu orada yoxuculuq xəstəliyi ilə zatı yaşayır.
Bəli.
Mal satır. Bu da bəyəm korrupsiya ilə əlaqədərdir. Bu da bəyəm məmurlarla əlaqədərdir.
Düzdür. Hətta qrip olan satıcı da mən görmüşəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Nadir bəy. Bizim bir reportajımız da var. Pasaj bazarına kimlər gedir? Bakın, ən qədim bir bazarından. Kimlər gedir pasaj bazarına? Ülviyə Sabir qızı araşdırıb. Mümkünsə dinləyək.
Bakının ən məşhur bazarlarından olan pasaj bazarı şəhərin mərkəzində yerləşir. Elə ona görə də bir zamanlar burada adam əlindən tərpənmək olmurdu. Rayonlarda və Bakı kəndlərindən bura mal gətirən satıcılar bir dəqiqə belə boş vaxt tapmırdılar. Şəhərin əmvallı və tələbkar alıcıları bu ticarət mərkəzindən bazarlıq edərdi. Amma bütün bunlar geridə qaldı. Bugün pasaj bazarında vurtut 10-15 satıcı gözə dəyir. Alıcıları isə barmaqla sayılacaq qədərdir. Elə ona görə də satıcıların günü nərd oynamaqla keçir. 55 ildir burada mal satan Cavad kişi deyir ki, indi hər iki adamdan biri evinin qarşısında dükkan açıb. Bu yüzden de cemaat daha özünü əziyyət verib bazara gəlmir.
Kimlərdə satırlar? Gətirib bura yığan yoxdur. Pul alır, mən yazanlar, deyə sat burada. Bazara qoymurlar gəlmək. Bunlar da planı verə bilmir. Qalırlar, çıxılmaz vəziyyətdə. Əvvəllər bu bazara girmək olmurdu. Adamlar həddindən artırdı. İndi kim var ki, bir de 318-də var. Azdır. Hamısı bomboş qalıb. Hamısı.
Bazarda meyvə-tərəvəz satan digər satıcılar da Cavad kişinin səsinə səs verdilər. Dedilər ki, pasaj bazarı Bakıdakı digər bazarlardan çox fərqlənir.
Hər cəhətdən yaxşıdır. Sakitlikdir, düzgünlükdir, yaxşıdır. Bəli, ona görə də bura
gəlir. Yox, bura ucuzluqdur, həm də təmiz bazardır. Adamlar da yaxşıdır, münasibətlər də yaxşıdır. Da burada bir-birinin allıqdı yoxdur, artıq şöhbət gəlir.
Məhsul az gəlir rayonlardan, çünki çox bahar yol pulu. Ona görə gələ bilmir, sərf eləmir. Alıcılar gedib burada alırlar, gətirib burada satırlar. Rayondan gəlsə burar, bu da yaxşı, daha da ucuzluq olar.
Belə söhbət gəzir ki, pasaj bazarında meyvə-tərəvəz həddindən artıq baha olduğundan alıcılar bura gəlmirlər. Amma Cavad kişi bu fikirlə razılaşmadı.
Onu sizə kim deyirsə yalan deyir. Çünki mən bu bazarın hamısını durmuşam. Burada alıcının zövqünə görə alırlar. Deyirmişsən, bunu ver, bunu o qiymətə ver. Da bunu vermirən söhbəsi burada gəlir.
Bazardakı ərzaqın dəyəri ilə maraqlandığında məlum oldu ki, burada istənilən alıcının cibinə uyğun qiymətlər var. Yəni, həm bahalı, həm də ucuzlu meyvə tərəvəzlə almaq mümkündür. Bütün gününü meyvə satmaqla keçirən Pərviz kişi qiymətləri münasib olduğunu dedi.
Qiymətlər ucuzdur. Məsələn, alma var 60 qəpik, 50 qəpik, 40 qəpik. Alma var, heyvə var, mandarin 50 qəpik, 40 qəpik.
Alıcı qıtlığı çəkən bazarın satıcıları hələ üstəlik nisiyə malı da satmaq məcburiyyətində qalırlar.
Nisiyə vermişəm, getmişəm mürə ola. Gələndən sonra gətirib pulu verir, o zaman götürür.
Oranın nisiyə aparırlar məndən. Bax, yadılar gücü satır, axı demişim ki, otaparırlar. Yiyə girir. Nağar, cəmaq baxdır azından.
Bazarda olduğumuz yarım saat ərzində burada cəmi bir alıcıya rast gəldik. Ondan soruşduq ki, nəyə görə pasaj bazarından alver edir? Cavabından aydın oldu ki, qiymətlərdən daha çox onu bura satıcılarla olan doğma münasibət cəlb edir.
Çünki yaxındır, tanışdır, lazım olan qiymətdə razılaşırıq. Düzümüzdə xoş üst göstərir ki, alıcılara cəlb edir. Baha olmağına bağlıdır, mərkəzdədir ona görə. Amma ki, daim deyil. Yaxınlığa görə, yaxında yaşayanlar gəlir bura baş çəkirlər. Alver edirlər.
Yolun tünlərindən burada ucuz.
Bir zamanlar Bakının ən tanımış bazarlarından olan pasaj bazarının sakinləri alıcıların yolunu gözləyir. Deyirlər ki, bura gələn uduzmaz. Ən azından ona görə ki, başqa bazarlardan fərqli olaraq burada daha keyfiyyətdə ərzaq almaq mümkündür.
Həm də burada nisiyə mal almaq mümkündür. Belə çıxır, mən birinci dəfə işitdim ki, bazardan nisiyə mal alsınlar. Demək, bir məzəli bir mesaj da almışıq, bunu oxuyayım tez. Olar mı ki, JEK-dən kasıblara, pensionerlərə arayış versinlər ki, bazarda mağazalarda onlara malları bir qədər ucuz versinlər? Bu təklifi dinləyicimiz Zakir müəllim verib. Bəli, bəli, bəli. Bax, sonra adının çəkilməsini istəməyən bir dinləyici zəng vurub Fərəhə deyib ki, bağlaşmadan başqa əsas problem tərəzidə aldatmaqdır. Bir də bazardan düşən infeksiya başqa yerdə olmur, belə bir şey deyib. Hə, nəysə, bunu bayaq tərəzi məsələsinə əl qoyduq. Samir bəy, verişimiz deyəsən sona ay 12-58 dəqiqə. Necə bilirsiniz, məhsullar bahalaşır, bəs xidmət necə? Xidmətdən də qısaca danışın, mən verişi yetinəşdirəm.
Xidmətlər də təbii ki, bahalaşıb, ona görə ən azı həm məhsullar bahalaşıb, həm də ki, bu xidmətin göstərilməsi üçün istifadə olunan enerji daşıyıcıların qiyməti qalxıbdır və mən qısaca deyəcəm, bu yaxın bir ildə deməli Azər Enerji və Azər Qaz və Fövqəladə Hallar Nazirliyi belə bir qərar qəbul ediblər ki, yeməkxanalarda ümumiyyətlə və başqa belə xidmət göstərilən yerlərdə qazdan istifadə eləmək olmaz. Uh-huh. Yəni ki, bu təhlükəlidir, birinci mərtəbədə yerləşir, bu partlaya bilər və elə. Bu da o deməkdir ki, bunlar məcbur olurlar elektrik enerjisindən istifadə eləməyə və bunun da faydalı iş əmsalı aşağı olduğu və eyni zamanda qiymət baha olduğu üçün xidmətlər daha çox yəni xidmətlərə çox qiymətinə təsir göstərir və bu bahalaşma mən sizə deyim ki, mal və məhsulların qiymətindən daha çox. Bəzi xidmət növləri var, onlar 50%, bəzən də 100%, yəni 2 dəfə bunların qiyməti bahalaşıbdır.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Ağırlıq vaxtımız yekunlaşmaq lazımdır. Bakının hansı bazarında ucuzluqdur sualımız belə idi. Qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailov. Mən sizə söz verirəm ki, Bakı bazarları ilə bağlı bir yaxın vaxtlarda bir də veriş eləyəcək. Çünki bizə mesajlar gəlir, bəzi dinləyənlər və biz onları cavablaya bilmədik. Sağ olun, sağ olun, qalın. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Hər gün, hər saat başı Aralıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Aralıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.